RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 2 Maret 2016. Dan seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, Voi Green dan Sari Warta Berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu 3 program, yakni Pesona Indonesia, kemudian Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 2 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Prajurit perempuan TNI bersih dari narkoba. Kedutaan Jerman di Indonesia menyelenggarakan regional network meeting. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengaku bangga karena hingga kini prajurit TNI perempuan tidak terlibat narkotik dan obat bahan berbahaya atau narkoba. Hal ini merupakan prestasi yang bisa dicontoh para prajurit laki-laki. Panglima TNI menjelaskan sekarang ini sudah dimulai berbagai macam kejahatan. Satu di antaranya yang paling berbahaya adalah narkoba. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini TNI tidak bisa bergerak sendiri, harus bersama rakyat. TNI pun memerlukan mata dan telinga yang luar biasa, kewaspadaan melalui peningkatan kualitas kemampuan intelijen yang handal. Hal itu disampaikan Gatot Nurmantio saat apel bersama Korps Wanita TNI di Cilangkap seperti dikutip Republika Selasa. Ia menegaskan, narkoba adalah alat untuk membuat hilangnya generasi berkualitas atau lost generation. Tentara dan polisi pun diserang terlebih dahulu. Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan regional network meeting bagi diplomat di Asia Pasifik. Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Luar Negeri Jerman dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 28 Februari hingga 1 Maret di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 50 diplomat dari negara di Asia Pasifik yang merupakan alumni dari program pelatihan diplomat yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Josh Witzel, dalam pidato pembukaannya di Jakarta Senin mengatakan, tujuan dari diselenggarakannya pertemuan ini adalah untuk membuka kesempatan bagi para diplomat dalam memperkuat jaringan dan berdialog.
Und es ist nicht nur Training, sondern es soll vor allem Dialog sein, denn viele Länder der Welt haben ja ausgezeichnet ausgebildete Diplomaten, die meisten eigentlich.
Pertemuan ini tidak hanya pelatihan melainkan tempat untuk berdialog. Banyak negara di dunia memiliki diplomat yang terlatih dan sangat baik yang akan berbicara dalam forum ini. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah agar para diplomat dapat memahami kebijakan politik luar negeri dan kebijakan politik Jerman dan terutama mengenai kebijakan politik Jerman dan Uni Eropa. Dalam kesempatan yang sama, Josh Witzel menjelaskan, topik yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah komunitas ASEAN dan kerjasama multilateral di Asia Pasifik. Menurut Witzel, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat di ASEAN. Diharapkan, Kedepannya Indonesia dapat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dengan Jerman, yang juga merupakan negara dengan perekonomian terkuat di Uni Eropa. Dalam rangkaian acara, terdapat program budaya dengan agenda kunjungan ke Masjid Istiqlal dan Candi Borobudur. Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI untuk membenahi tata niaga buku sehingga buku bisa tersebar ke pelosok tanah air. Hal itu dikatakan Ketua Umum IKAPI Rosi Dayati Rosalina di Jakarta hari Rabu. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden, pengurus IKAPI juga menyampaikan hasil musyawarah nasional yang digelar Desember 2015 terkait pembentukan pengurusan baru dan beberapa hal penting yang diamanatkan dalam musyawarah nasional. Salah satu yang diamanatkan musyawarah nasional IKAPI adalah mendorong lahirnya Undang-Undang Perbukuan dan mendorong pembentukan Badan Perbukuan Nasional. Selain itu, mendorong terbitnya berbagai kebijakan pemerintah yang bisa mendorong perbukuan di Indonesia lebih maju. Perkembangan buku di Indonesia saat ini, pasca Frankfurt Book Fair yang digelar 2015, menempatkan Indonesia menjadi tamu kehormatan cukup baik. Pihaknya mengharapkan, dalam waktu dekat juga bisa diselenggarakan Kongres Perbukuan dan juga mendorong lahirnya Undang-Undang Perbukuan. Saudara, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia tercatat, ekonomi kreatif menyumbangkan 10% dari pemasukan negara. Dalam upaya melindungi hak kekayaan intelektual, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia meluncurkan satu platform layanan pendaftaran hak cipta berbasis online. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dalam konvensi PES pelaksanaan konvensi UNESCO tahun 2005 tentang keragaman ekspresi budaya pada Selasa 1 Maret 2016 di Jakarta mengatakan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia mempromosikan hak kekayaan intelektual melalui aplikasi yang terkoneksi dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Kami baru saja minggu lalu melaunch, ya, dari pemerintah melaunch satu apps namanya BIMA, B-I-I-M-A, ya, bisa dilihat di Android, bisa dilihat di apa yang akan juga diaplikasikan nanti di iOS atau di iPhone. App itu, BIMA itu adalah app untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya, karena di kita tuh masih banyak yang salah kaprah. Paten dari lagu ini, lagu ini bukan paten, lagu adalah hak cipta. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itu ada di apa? Menarik sekali kalau ini artinya, silakan dilihat, bisa di download lengkap. Yang nantinya akan di link ke Kementerian Kehakiman, ya, Direktorat Kekayaan Intelektual, bukan hak kekayaan intelektual, Direktorat Kekayaan Intelektual, untuk bisa mendaftarkan langsung kepada servernya mereka, gitu, server kehakiman. Sehingga akan sangat memudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan. Kalau kita punya ekspresi berupa karya, kita lihat dulu di sana karya kita masuk dalam apa, dalam kategori apa, dan bagaimana kita cara mendapatkannya. Enggak, ya, itu satu. Jadi utama sekali untuk ekonomi kreatif bahwa kita harus bisa memproteksi dan meningkatkan revenue stream atau apa keekonomian dari kekayaan dan hak cipta kita, itu yang paling utama.
Triawan Munaf lebih lanjut mengatakan masyarakat yang memiliki ekspresi berupa karya dapat memperoleh informasi berupa kategori karya apa. Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif akan mendapatkan banyak kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual. Menurutnya, hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di kancah global. Triawan Munaf berkomitmen Badan Ekonomi Kreatif Indonesia akan memfasilitasi akses lebih luas ke pasar global dan jaringan distribusi internasional untuk kegiatan ekonomi kreatif. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Namun berbeda dengan kawasan ekonomi khusus yang biasa dijadikan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus di Kalayang akan dititikberatkan untuk kawasan pariwisata. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, seperti dikutip Republika, mengatakan kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang yang memiliki keunggulan wisata pantai dan keindahan pulau-pulau di sekitarnya telah memenuhi seluruh persyaratan kelengkapan dokumen sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Kepala Indonesia Trade Promotion Center Dubai, Gus Malindasari, mengatakan produk permen Indonesia sangat digemari dalam pameran Gold Food di World Trade Center Dubai. Gus Malindasari dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Republika Rabu menjelaskan, sebanyak 25 perusahaan asal Indonesia turut berpartisipasi secara mandiri pada pameran ini. Total transaksi yang dicapai oleh Indonesia dalam pameran tersebut yakni 3,33 juta dolar Amerika Serikat. Ia menyebutkan tercatat ada sekitar 1.500 pengunjung potensial yang berasal dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordan, Irak, Iran, Mesir, India, Tiongkok, Algeria, Kenya, Palestina, Lebanon, dan Pakistan. Pameran Gold Food merupakan pameran makanan dan minuman tahunan terbesar di Dubai yang menampilkan produk-produk makanan dan minuman dari seluruh dunia. Pameran ini diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 114 negara di dunia dan mengusung 2.626 merek. Kegiatan pelayanan sosial donor darah Indonesia Berdonor serentak digelar di Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia Rabu. Ditargetkan 14.000 orang menjadi relawan untuk mendonorkan darahnya. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Widastuti mengatakan, setiap tahun RRI menggelar kegiatan donor darah Indonesia Berdonor dan selalu mendapatkan sambutan yang hangat, terbukti jumlah kantong darah yang disiapkan meningkat. Hal itu dikatakan Rosarita Niken Widastuti dalam sambutannya seperti dikutip dari kantor berita Radio Nasional di Jakarta Rabu. Ia mengatakan RRI memiliki prinsip yang sama dengan Palang Merah Indonesia, yakni netral, independen, dan mengutamakan kesetiakawanan sosial. Artinya saat mendonorkan darah, tidak melihat darah diperuntukkan untuk siapa, agamanya apa, sukunya apa. Ia berharap kegiatan donor darah tetap dilanjutkan meskipun pimpinan Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI berganti, karena kegiatan donor darah memiliki manfaat khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan darah. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemilihan pendahuluan calon presiden di Amerika. Pemilihan presiden di Amerika Serikat baru akan dimulai bulan November 2016 mendatang. Siapa yang akan menjadi calon dari Partai Republik dan Partai Demokrat masih belum dipastikan. Tetapi untuk menuju tahap itu, seorang bakal calon presiden Amerika Serikat mesti berjuang untuk meyakinkan para delegasi dan menjadi calon tunggal presiden Amerika Serikat dari masing-masing partai. Saat ini, para bakal calon presiden sedang bertarung untuk itu. Dari kubu Partai Republik, para kontestan terdiri dari Donald Trump, Marco Rubio, Ted Cruz, beberapa nama lainnya termasuk Jeb Bush, adik mantan presiden George Bush. Sedangkan dari kubu Demokrat ada Hillary Clinton, Bernie Sanders, dan Martin O'Woolley. Hasil pemilihan pendahuluan di South Carolina memberikan peluang besar bagi Hillary Clinton untuk menjadi wakil bagi Demokrat. Raihan lebih dari 70% suara delegasi Demokrat membuatnya sementara menjauh dari Bernie Sanders, saingan terkuat Hillary Clinton. Apalagi setelah Martin O'Woolley, gubernur Maryland, berhenti dari bursa pencalonan karena perolehan suara yang mendukungnya tidak signifikan. Sedangkan di kubu Partai Republik, peluang Donald Trump makin besar setelah menang juga di kaukus Nevada. Lawannya Ted Cruz dan Marco Rubio masih harus berjuang lebih keras di Super Tuesday yang berlangsung hari Selasa 1 Maret waktu Amerika Serikat. Pemilihan awal yang tadinya hanya digelar satu negara bagian untuk satu hari. Saat Super Tuesday akan digelar serentak di 12 negara bagian untuk Partai Republik, 13 negara bagian untuk Partai Demokrat. Sedangkan dua negara bagian, Alaska dan Wyoming, hanya menggelar kaukus untuk Republik. Sementara Samoa Amerika melaksanakan untuk Demokrat. Hasil dari Super Tuesday ini sangat menentukan baik bagi calon Republik maupun calon Demokrat. Jika para delegasi banyak yang memilih Donald Trump, maka semakin mudahlah bagi pengusaha real estate itu untuk meraih tiket calon presiden dari Partai Republik. Begitu pula jika Hillary Clinton menang di Super Tuesday, semakin banyaklah suara delegasi Demokrat yang dia raih dan menyingkirkan Bernie Sanders. Sanders sendiri, meskipun kalah di Carolina Selatan, menyatakan bahwa pertarungan bukan telah berakhir tetapi baru akan dimulai di Super Tuesday. Setidaknya separuh dari lebih dari 1.200 suara delegasi dari Republik harus diraih untuk memastikan kemenangan sang calon. Bagi bakal calon Demokrat, angka dari suara yang diraih setidaknya lebih dari 800 delegasi. Sepertiga dari jumlah tersebut dapat diperoleh dari Super Tuesday. Pemilihan para bakal calon presiden di Amerika Serikat dilaksanakan dengan melalui pemilihan pendahuluan dan kaukus. Setiap negara bagian di Amerika memiliki delegasi untuk konvensi nasional partai. Jumlah para delegasi ditentukan oleh setiap partai berdasarkan populasi dari masing-masing negara bagian. Tetapi selain delegasi biasa, ada juga delegasi super di tiga negara bagian yang punya kebebasan untuk memilih kandidat yang mereka sukai. Para delegasi super biasanya terdiri dari para pejabat pemerintah, mantan presiden, anggota kongres atau senat negara bagian. Apakah langkah Donald Trump menjadi calon dari Republik sudah mulus? Ataukah dia mesti berbagi hasil dengan Ted Cruz dan Marco Rubio sehingga masih harus meraih lagi suara delegasi dari pemilihan berikutnya? Sedang Hillary Clinton, akankah semakin jauh meninggalkan Bernie Sanders atau malahan Bernie yang akan meraih mayoritas di Super Tuesday? Jawabannya baru akan diketahui setelah para delegasi melakukan pemilihan. Kita tunggu saja siapa sebenarnya sang calon pilihan masyarakat Amerika. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah dibacakan oleh A. Rohim. Saudara pendengar RRI World Service di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Maret. Saudara, Maroko terletak di utara Afrika, di tepi laut Mediterania dan Samudra Atlantik, serta berbatasan dengan Aljazair dan Sahara Barat, serta berhadapan langsung dengan Spanyol. Maroko pernah dijajah oleh Portugis dan Spanyol di awal abad ke-20. Maroko menjadi negara protektorat Prancis. Perjuangan memperoleh kemerdekaan terus bergulir, baik melalui jalur perundingan atau jalur kekerasan. Usai Perang Dunia Kedua, perjuangan Maroko memperoleh kemerdekaan semakin besar hingga permasalahan negara itu dibawa ke sidang PBB pada tanggal 15 Oktober 1952. Apalagi dengan bergulirnya Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 semakin memperkuat posisi Maroko dalam memperoleh kemerdekaan. Akhirnya, pada 2 Maret 1956, Prancis memberikan Maroko kemerdekaan dan Raja Muhammad V menjadi kepala pemerintahan. Kita lanjutkan dengan peristiwa penggunaan nama ITB diresmikan. Institut Teknologi Bandung ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di ibu kota Bandung. Dahulunya, ITB adalah sekolah tinggi teknik yang sudah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Technische Hogeschool T. Bandung. TH Bandung yang diresmikan pada tanggal 3 Juli 1920. Usai Perang Kemerdekaan sejak 2 Februari 1950, sekolah tinggi teknik ini kemudian bagian dari Universitas Indonesia, yaitu menjadi Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Namun, didorong oleh gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan proklamasi kemerdekaan serta wawasan ke masa depan, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi di Kota Bandung pada tanggal 2 Maret 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang pendirian Institut Teknologi hingga tahun 2012. ITB telah memiliki 4 program studi yang terakreditasi secara internasional dari salah satu lembaga akreditasi independen Amerika Serikat, IBIT, di mana ITB merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki akreditasi internasional tersebut. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Concorde dioperasikan pertama kali. Concorde adalah jenis pesawat penumpang supersonik atau pesawat dengan kecepatan melebihi suara yang pertama diciptakan pada dekade 1950-an, hasil kerjasama antara Inggris dan Prancis. Concorde dioperasikan pertama kali pada tanggal 2 Maret tahun 1969. Namun seiring biaya operasional yang mahal dan beberapa kali mengalami kecelakaan fatal, sejak tahun 2003 pesawat Concorde tidak terbang lagi. Kedua maskapai yang mengoperasikannya, Air France dan British Airways, mempensiunkan pesawat ini dari jajaran armadanya, serta mengakhiri era penerbangan supersonik. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 2 Maret dan sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Peran Daerah Penyangga Perlu Diperkuat. Saudara, daerah penyangga merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikelola guna mempertahankan kelestarian biodiversitas dan ekosistem taman nasional baik sebagai aset wisata alam, penyangga kawasan konservasi, kawasan budidaya, sumber penghasil pangan, kayu bakar, maupun obat-obatan. Keberadaan dan fungsi daerah penyangga dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap pada fungsinya sebagai pelindung kawasan inti taman nasional. Peningkatan peran daerah penyangga Taman Nasional di Indonesia diharapkan membangun ekowisata yang menarik lebih banyak wisatawan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk menghidupkan usaha sejalan dengan kegiatan konservasi. Sekitar 51 tanaman nasional di Indonesia didorong untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Di daerah hanya ada 27 balai konservasi sumber daya alam, sehingga belum memaksimalkan potensi ekonomi taman nasional. Dampaknya, beberapa taman nasional tidak mencapai ketentuan penerimaan negara bukan pajak. Sekretaris Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novianto Bambang, mengatakan sumbangan pendapatan negara dari sumber daya alam, khususnya taman nasional, rendah. Menurut Novianto, selain sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan untuk menarik wisatawan. Menurutnya, pemerintah daerah bisa meniru taman nasional yang telah berhasil dengan tetap memperhatikan karakteristik kekayaan taman nasional. Upaya menarik wisatawan ke Taman Nasional harus disertai daya dukung lingkungan dan daya tampung untuk menghindari penumpukan jumlah wisatawan. Wisatawan pun membutuhkan pendidikan, konservasi saat berkunjung ke kawasan Taman Nasional untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti sampah dan vandalisme lingkungan. Sementara Kepala Balai Pusat Taman Nasional Gede Pangrango, Heri Subagyadi, mengatakan program pemberdayaan warga di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango belum terintegrasi dengan pembangunan daerah. Situs wisata di kawasan itu akan diarahkan menjadi paket ekowisata agar wisatawan berkontribusi pada konservasi. Sementara Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, meraup pendapatan 411 miliar pada tahun 2015. Sekian Foy Green.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengaku bangga karena hingga kini prajurit TNI perempuan tidak terlibat narkotika dan bahan obat berbahaya atau narkoba. Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Network Meeting bagi diplomat di Asia Pasifik. Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Luar Negeri Jerman dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 28 Februari hingga 1 Maret di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI untuk membenahi tata niaga buku sehingga buku bisa tersebar ke pelosok tanah air. Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di dunia dan di Indonesia. Rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui usulan pembentukan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Indonesian Trade Promotion Center Dubai, Gus Malinda Sari, mengatakan produk permen Indonesia sangat digemari dalam pameran Gulfood di World Trade Center Dubai. Kegiatan pelayanan sosial donor darah Indonesia Berdonor serentak digelar di Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia hari Rabu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, untuk menyambut fenomena langka gerhana matahari total GMT 9 Maret mendatang, Festival Seni dan Budaya dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya dari Sulawesi Tengah, akan digelar oleh Hasan Bahasuan Institut HBI Palu 7 hingga 11 Maret mendatang. Beberapa kelompok etnis besar di Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah seperti Batak dan Jawa juga akan mengambil bagian dalam festival ini. Festival ini juga akan menampilkan seni budaya dari luar negeri seperti Korea Selatan yang akan memainkan Fire Dance dan tim dari Australia akan menampilkan Australian Dance. Pada acara pembukaan festival 7 Maret mendatang, pihaknya akan menampilkan tari kolosal Raiko dari Kabupaten Sigi. Raiko ini akan ditampilkan secara kolosal dengan melibatkan 40 orang penari. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan bercerita tentang tari Raiko yang akan dipentaskan 7 Maret mendatang di Festival Seni dan Budaya. Raiko adalah tarian tradisional yang menggambarkan suatu kemenangan dalam usaha, kegembiraan serta ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang menggembirakan. Ungkapan inilah yang kemudian menjadi gerakan dan ungkapan pemujaan terhadap Sang Pencipta. Raigo mulai berkembang pada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pada suku bangsa Kulawi. Tidak semua lapisan masyarakat suku Kulawi memiliki keterampilan tarian ini. Adanya anggapan bahwa Raigo hanya diperuntukkan untuk para totuang ngata atau orang yang sudah berumur, menyebabkan pengetahuan dan keterampilan melakukan tarian ini hanya terbatas pada generasi tua, sehingga kini jumlah penari Raigo semakin sedikit pada semua lapisan masyarakat Kulawi. Masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah mengenal beberapa tarian Raigo. Tarian ini hampir selalu hadir dalam tahapan kehidupan masyarakat Kulawi. Salah satunya Raigo Pae. Raigo berarti tarian, sedangkan Mpae berarti padi. Dari asal katanya Raigo Mpae atau yang dikenal juga dengan Raigo Funja, merupakan tarian yang digelar selepas panen padi. Iramanya penuh semangat, keinginan, dan juga kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Lantunan syair yang berisi pesan moral mengiringi tarian ini. Selain itu, ada jenis tarian Raigo Potinowu yang dilaksanakan saat upacara membayar mahar oleh calon pengantin pria. Kemudian Raigo Pobalae yang diadakan pada upacara perkawinan, dan Raigo Puncumania yang dilaksanakan pada upacara kitanan. Saudara pendengar, ada pula Raigo Bobongka Umbo yang dilaksanakan pada 7 hari kematian bangsawan. Raigo Popowata diadakan saat menunggu jenazah. Raigo Mpainu dilaksanakan pada upacara mandi bagi pahlawan yang akan berangkat ke medan perang. Raigo Popatuna Hau diadakan saat mendirikan rumah baru, dan Raigo Pangkasuia diadakan untuk menyambutan tamu. Lagu pengiring tarian Raigo biasanya dinyanyikan dalam tempo Conbrio, Delci, Demarcia, Porte atau Presto yang sesuai dengan tema heroik dan patriotik. Lagu pengiring Raigo awalnya dinyanyikan penyanyi solo yang dipimpin oleh Tapanguli Raigo, kemudian disusul dengan nyanyian para pria. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tari Raigo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, 11 tahun silam, tepatnya tanggal 21 Februari 2005, terjadi peristiwa kelam yang merenggut nyawa manusia, yakni longsornya gunungan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Lewi Gajah telah menimpa perkampungan warga Cilimus dan Pojok di Jawa Barat. Hingga kini, persoalan sampah masih menghantui Indonesia. Apalagi menurut hasil sebuah penelitian dari tim yang dipimpin oleh Jenna R. Jambek dari Universitas Georgia, menyatakan bahwa Indonesia berada dalam peringkat kedua dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat sampah yang harus diselesaikan bersama. Terkait hal tersebut, sebuah aplikasi berbasis media sosial ikut mendukung gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, Clue adalah aplikasi media sosial yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menginformasikan masalah utama pada lingkungannya serta momen penting yang terjadi di sekitarnya. Pengguna bisa melaporkan segala macam permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya, seperti masalah sanitasi, jalan berlubang, jalan rusak, pedagang kaki lima ilegal, dan lainnya. Selain menyampaikan keluhan, pengguna juga bisa mengajukan isu-isu mengenai permasalahan kota di forum khusus yang terdapat dalam aplikasi ini. Selanjutnya, antar pengguna dapat berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Menariknya, aplikasi ini terhubung dengan layanan navigasi sehingga memudahkan pengguna melihat laporan-laporan permasalahan yang terjadi di Jakarta, semisal lokasi banjir maupun macet. Pengguna juga bisa mengkreasikan gambar-gambar khusus yang sesuai dengan selera untuk menampilkan kepribadian pengguna di forum ini. Dengan kata lain, aplikasi ini bisa disebut sebagai tempat berkumpulnya warga Jakarta untuk berkeluh kesah mengenai masalah yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Muhammad Agung Prabowo, Marketing Communication Executive Clue, sampah merajai laporan masyarakat di Jakarta dalam data yang telah ditarik oleh tim. Clue bukan hanya sebatas media sosial, tapi juga turut menggandeng komunitas, dinas, corporate, dan instansi yang memiliki visi untuk berani berubah di tahun 2016. Sebagai contoh, pihak Clue telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar regulasi mengenai sampah bisa dikontrol. Terkait permasalahan sampah, Clue juga bekerja sama dengan komunitas yang peduli dalam penanganan sampah atau lingkungan hidup, seperti Bersih Nyok, Diet Kantong Plastik, Osoji Club, Gerakan Pemuda Peduli Sampah, serta bergabung dalam Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020. Untuk kegiatan Indonesia Bebas Sampah 2020, Agung menambahkan bahwa Clue telah mengajak 2.300 peserta dengan berkolaborasi bersama 40 komunitas. Aplikasi telah diluncurkan pada Desember 2014 dan sudah tersedia di App Store dan Play Store dan saat ini telah diunduh oleh 300.000 pengguna. Selanjutnya, Clue menargetkan 200 juta pengguna tahun ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik 2020 Indonesia Bebas Sampah bersama Clue. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz. Atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Pendengar, hari ini akan kami hadirkan grup musik Indonesia yang bernama Project Pop. Kelompok musik ini sudah berkarir selama hampir 2 dekade di belantika musik Indonesia. Sejak awal karir mereka hingga saat ini mereka sudah mengeluarkan total 10 album. Album mereka yang 10 bertajuk Move On Lagi, dirilis pada 25 Februari 2015. Grup musik asal Bandung ini beranggotakan 5 personil, yaitu Yosi, Oon, Odi, Ujo, Tika, dan Kukum. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Project Pop, yakni Gara-gara Kahitna. Selamat mendengarkan.
Merayuku tak sebebas merpati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Ku bilang bukan ku ingin mengganggumu, izinkanlah aku menyayangimu. Gara-gara Kahitna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahitna bergolak rasa di dada.
Tadinya, oh tadinya, aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara Kahitna, kau jadi kasih tercinta.
Kaulah permaisuri. Mau dikata bila ku jatuh hati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yopi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Gara-gara Kahitna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahitna bergolak rasa di dada.
Tadinya, oh tadinya, aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara Kahitna kau jadi kasih tercinta.
Andaikan dia tahu tentang diriku, aku punya hati juga kepadanya.
Seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau kekasihku.
Punya cerita cinta. Gara-gara Kahitna bergolak rasa di dada. Gara-gara Kahitna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahitna bergolak rasa di dada.
Pendengar, grup musik Project Pop terkenal dengan lirik lagunya yang jenaka. Mereka membuktikan bahwa aliran pop dengan lirik jenaka memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Lagu yang baru saja Anda dengar, Gara-gara Kahitna, merupakan salah satu single andalan dalam album Move On Lagi. Mengusung aliran pop jenaka, lagu ini pun dikemas dengan lirik yang jenaka serta video klip yang unik dan menarik dengan hadirnya grup musik Kahitna sebagai cameo. Aransemen musiknya pun menarik dengan hadirnya warna khas Kahitna. Suara piano yang menonjol dan instrumen seperti yang terdapat dalam lagu Kahitna berjudul Permaisuriku dapat terdengar jelas. Pada intro lagu ini juga terdengar lagu Kahitna yang lain berjudul Cerita Cinta. Baiklah pendengar, dengarkanlah lagu Mengapa-Mengapa dari Project Pop. Selamat mendengarkan. Baru saja Anda mendengarkan lagu Mengapa-Mengapa yang dinyanyikan oleh Project Pop. Lagu tersebut tak hanya menyajikan kejenakaan melalui liriknya, namun juga melalui video klipnya. Musik dalam lagu ini dikemas dengan irama dangdut koplo. Istilah dangdut koplo tersebut dilontarkan oleh salah satu personilnya, Ujo, sebagai elektro dance musik ala Indonesia. Project Pop memilih jenis musik ini karena electro dance music tengah menjadi tren dunia. Di Indonesia sendiri, jenis musik ini memang sedang diminati berbagai kalangan. Meski mengusung aliran electro dance music, nama lagu ini tetap terasa Indonesia dengan adanya alunan seruling Sunda. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah dua lagu dari Project Pop. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Seperti lagu harus terpisah, punya si cakrakan. Kau putuskan aku, lihat statusku jadi goodbye pacar sialan. Cukup hanya dalam satu malam ku dalam penyesalan. Kenapa dulu ku bisa sungguh percaya aku separuhnya kamu.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Bolak-balik ku bilang suka, berkali-kali I say I love you. Bosan-bosan aku bertanya,
maukah engkau jadi kekasihku?
Pacaran, pacaran, enggak bilang enggak. Jangan kau gantungin diriku. Aku tak tahan lagi. Mau bilang mau, ogah bilang ogah. Jangan plin-plan katakan padaku. Ayo tentukan sih.
Tapi mesra, padahal aku teman tapi ngaruh.
Pacaran, pacaran, enggak bilang enggak. Jangan kau gantungin diriku. Aku tak tahan lagi. Mau bilang mau, ogah bilang ogah. Jangan pelan-pelan katakan padaku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.